Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Te kuulate hea sõnumi raadiot ja me oleme siin täna stuudios kahekesi. Tere hommikust, Anton.
Tere hommikut, Andrus, ja tere hommikut kõigile raadiokuulajatele siit ilusast ja odusest Viimsist.
Täna on meil siis lugemiseks Apostlite tegude 24. Peatükk, kus siis Paulus on maavälitse ja Felix ees ja meil on plaanis lugeda see peatükk läbi ja siis arutada salmihaaval. Meil on kavatud siis kodulehel kirjakast, kuhu siis teie armsad kuulajad saate kirjutada oma mõtteid, ilmutusi, täiendusi ja me loeme nüüd ette. Aga me alustame palvega. Ole hea, Anton.
Armas issand, me täname sind üli väga, et sinu kallis veri on valatud meie pattude eest ja sinu haavad ja vermed kõnelevad meie haiguste eest, Jumala isa ees. Ja me täname issand, et ka täna võime me paluda sinu puhastavat väge oma eludesse ja oma mõtetesse, sõnadesse, tegudesse, vaimule, ingele ja ihule. Ja võime issand uskuda, et kui me oma patud tunnistame ja pöördume nendest, siis oled sina ostav ja õige ja puhastad meid kõigest patust. Ja me täna issand, et me võime seda kogeda oma elus, me võime kogeda rahu, rõõmu ja õnnistust. Issand, aita, et ka tänane sõna, mida me loeme, oleks kellelegi päästeks, kellelegi puhastuseks, aga kõigile elavaks, leivaks, Jeesusest, Kristusest toiduks, mida ainult Jumala sõna võib anda. Täida meid oma püha vaimu ja väega selleks, et me võiksime kuulutada ja õnnista igat raadiokuulajat oma armuga. Jeesuse kallid nimel kiitus ja tänu sulle. Aamen.
Aamen. Aamen. Nüüd me, enne kui me lugema hakkame, on sul midagi Anton öelda veel selle peatüki kohta, midagi lühidelt.
Ja me näeme selles peatükis, kuidas Pauluse pühast vaimust antud tunnistus on vastumisi siis saatanliku valede, pettuste ja tegevusega, mis õhutab igati üles Jumala vastasust. Me näeme siin pühavaimu töö ja hingevaenlase töö väga selget vastandikust ja ka kolmandat jõudu, kes nende vahel on sellist selget poliitilist kasuahnust, miks Paulust siis 2 aastat siin ka kinni hoitakse, et need on sellised selle peatükki märksõnud.
Et Paulusel selline külast külla, majast maihe, koguduse hoonesse, selline kuulutuse töö on siis praeguseks ajaks läbi. Nüüd ta on siis, käib maavalitsejate ees ja kuulutab siis kõige kõrgematele valitsejatele siis.
Ja Paulus on oma elu viimasel teekonnal missioni reisil siis Rooma, kus sisuliselt ta viiakse sinna ja ta alates Jerusalemmast on kinni võetud ja viiakse siis Rooma ja nii nagu issand on talle ilmutanud, et ta peab siis tunnistama kõikide nende inimeste ees, kellega ta kohtub. Me teame, et ta Roomas ei tunnistanud ju mitte ainult keisrile, vaid sõduritele. Talle oli suhteliselt vaba pääs vähemalt alguses siis ka inimestele tunnistada. Inimesed võisid tulla tema juurde. Et tema tunnistus jätkus kuni elu lõpuni, nii kaua kuni temal elupäevi oli ja siis see lõppes. Aga me näeme ka see Pauluse elus seda, et Jumala tunnistus ei lõppe inimese eluga. Ehk siis Jumala tunnistus jätkub sajandeid, et Pauluse siis teekond oli ju, see oli siis esimesel sajandil, aga tema tunnistused kestavad siiamaani välja. Ehk siis tema tunnistused, tema kõned, tema kirjad on ju Jumala kogudusele toiduks, et kõik pühavaimu töö, kui inimene annab ennast pühavaimu meelevalda, siis inimene saab ka kogeda seda, et peale tema lühikest eluaega, kas siis see lõpeb märtri surmaga või kestab pikemalt, nagu Johannesel näiteks 90. eluaastani, umbes 90. eluaastani, siis Ja siis ometi tema tunnistus on see, mis kestab sajandeid veel peale teda ja räägib Jumala eest, räägib inimeste ees ja räägib ka ingevaenlase vastu.
Ja kui me vaatame siin Pauluse reisi, nüüd Pauluse kolm mission reisi on nagu selles korraks nüüd läbi, nüüd nagu me ütlesime, algas eelmise peatükiga tema reis Rooma, kus ta siis käib kõikide maavalitsete eest läbi, mitte kõikid, aga sinna kuhu Jumal siis saadab praegu täna, loeme siis peatükk, kus ta on Felix ees. Ja kui ma vaatan siin Pauluse reisi ja siin on ka mõõtkava peal, siis tegelikult tegi sellist, see on üks 1000 kilometrit siit, kui võtta alt Jerusalemast kõige kaugemasse sinna Makedoonia otsa, Perhasse näiteks silmajärgi võibolla see on, vaatame mõõtkavajärgi võibolla kuskil 900 kilometrit või kuni 1000 kilometrit, et siis Paulus tegelikult tegi sellist 1000 kilometrist ringi kolm korda ja pluss siis see teekond Rooma, mis ka õlmas seda sama, veel pooleldi sama teekond, et tal üsna laia aardega oli siis see kuulutustöö.
Ja me näeme seda, et 3000 kilometrit täna peal maha näiteks sõita autoga ei ole mingi probleem, seda tehakse 4-5 päevaga ütleme ööbimistega, aga Paulus tegi seda jalgsi ja ta tegi
ja laevaga
ja laevaga ja me näeme seda, et see on ühe inimese elutöö on selles 3000 kilometris, sest see toimus kogu tema elu mitmekümne aasta jooksul ja selles, see sisaldas kõikide koguduste õpetamist, mida issand oli andnud luua siis tema teekondadel ja vahel mitu aastat ühe koha peal. Nii et Pauluse elu oli märkimisväärne eeskuju kõikidele misjonäridele.
Ja kui me võtame siis need linnad, kus mis te kõik läbi käisid järjest, ma tegin siin Googlis ühe kaardi lahtiliselt, panin sisse Pauluse teekond, siis annab siin erinevad kaarte, ma vaatan, siin hakkab tulema kohe Galaatia, Aasia, Makedoonia, Ahaia, maakonnad siin järjest, siin linnad Antiookia, Tarsus, Perga, Terbe, Lüstra, Ikoonium, Mitüleene, Assos, Troas, Neapolis, Filippi, Thessalonika, Perga, Korintus, et ja igas linnas oli oma lugu tegelikult.
Ja see on kogu see väike Aasia piirkond, mis siis Bosporuse väinade ümber oli ja allpool ka kuni siis Jerusalemast kuni Kreekani välja ja kõik see kuulus tema missioni töö piirkonda ja nii kaugele kui ta pääses, nii kaugele ta läks, aga praegusel hetkel on siis ta teekonnal, siis oma viimasel teekonnal Rooma.
Aga alustame siis Apostlite tegude 24 peatükki ja esimene salm. Aga 5 päeva pärast tuli alla ülempreester Hananias mõnede vanematega ja ühe kõnemehe Tertullusega ja nad esitasid maavalitseja süüdistuse Pauluse vastu. Kui Paulus ette kutsuti, alustas Tertullus süüdistust kõnet ning ütles, me oleme sinu kaudu, auline Felix, võinud maista rahu ja sinu hoolekandel on palju parendusi osaks saanud sellele rahvale. Seda me võtame kõigiti ja igas paigas vastu suure tänuga. Aga et siin mitte kauem tülitada, palun ma sul oma lahkust mööda meid lühidalt ära kuulata. Me oleme leidnud selle mehe kahjulik olevat ja naatsareetlast usulahu eestvedajana juute mässule kihutavat igal pool kogu maailmas. Ta on püüdnud isegi rüvetada pühakoda. Tema me võtsime kinni, et tema üle kohut mõista oma käsuseaduse põhjal, kuid ülempealik Lüüsias tuli ning võttis ta suure vägivallaga meie käest ära ja käskis tema süüdistajal tulla sinu juurde. Sa võid nüüd ise teda üle kuulata ja teada saada kõike, milles me teda süüdistame.
Ja juudid ühinesid sellega tõendades, et see on nõnda. Kui siis maavalitseja andis Paulusele käega märku, et ta räägiks, vastas ta, et ma sind palju aastaid tean, kui selle rahva kohtuniku, siis tahan ma seda julgemini kosta enese eest. Nagu sa võid teada saada, ei ole rohkem kui 12 päeva möödas sellest, kui ma läksin üles Jerusalemma Jumalat kummardama. Nad ei ole leidnud mind ühegi inimesega kõnelemasega rahvaseast ülitõstmas ei pühakojas, koguduse kodades ega linnas. Nad ei suuda ka tõestada seda, milles nad nüüd mind süüdistavad. Aga seda ma tunnistan sulle, et ma usu teed mööda, mida nemad kutsuvad usulahuks. Teenin oma esiisade Jumalat ja usun kõike, mis käsuseaduses ja profetite raamatutes on kirjutatud. Ning mul on see lootus Jumala peale, mida ka nemad ise ootavad, et tuleb õigete ja ülekohtuste ülestõusmine. Ja selles ma püüan alati hoida puhas südametunnistust Jumala ja inimeste ees. Aga nüüd ma tulin mitme aasta järel tooma annetusi oma rahvale ja ohvriande. Seda tegemast leidsid mind mõned juudid Aasiamaalt, kui ma pühakojas ennast puhastasin. Aga mitte rahvamurru või lärmi keskelt. Need peaksid siin sinu ees olema ja süüdistama, kui neil midagi oleks mu vastu. Või öelgu siin olijad ise, kas nad on minus leidnud mingit süüd, kui ma seisin suurkohtu ees. Võibolla selle ainsa sõna, mis ma nende seas seiste süüdsin, surnute üles tõusmise pärast te mõistate täna kohut minu üle.
Aga Felix lükkas asja edasi, sest ta teadis väga hästi, kuidas selle usuteega lugu on ja ütles, kui ülempealik lüüsija siia tuleb, siis ma uurin teie asja. Ja ta käskis pealikul hoida teda vangis, aga kerge vahi all ja mitte takistada omi teda abistamast või tema juurde tulemast. Mõne päeva pärast tuli Felix koos oma naise Drusillaga, kes oli juuditar ja kutsus Pauluse enda ette ning kuulas ta kõnet usust Kristusesse Jeesusse. Aga kui Paulus kõneles õigsusest ja kasinusest ja tulevasest kohtust, ehmus Felix ja kostis, mine selleks puhuks ära, kui mul aeg on, kutsuma sind jälle. Ühtlasi lootis ta Pauluselt raha saada, mis tõttu teda üsna sageli enda võrde kutsus ja temaga kõneles. Aga kui 2 aastat täis sai, tuli Porcius Festus Felixi asemele ja et Felix tahtis teha juutile meelehead, siis jättis ta Pauluse vangi.
Aamen.
Aamen. Me teeme siit korraks muusikalise pausi ja siis oleme juba kallid kuulajad tagasi ja arutame salmihaaval. Kellel on võimalust ja tahtmis, siis võite meile kirjutada meie kodulehe kirjakasti kaudu ja me loeme ka need siin ette ja arutame koos. Jääge meiega. Ja oleme tagasi otse-eetris kallid raadiokuulajad arutamas täna siis 24. peatükke Apostlite-teod raamatus. Me oleme nüüd läbi lugenud ja vaatame salmihaaval. Esimene salm, aga 5 päeva pärast tuli alla ülempreester Hananias mõned vanematega ja ühe kõnemehe Tertullusega. Ja nad esitasid maavalitse süüdistuse Pauluse vastu. Kui Paulus ette kutsuti, alustas Tertullus süüdistuskõned ning ütles, me oleme sinu kaudu, auline Felix, võinud maitsta rahu ja sinu hoolekandel on palju parendusi osaks saanud sellele rahvale. Seda me võtame kõigiti igas paigas vastu suure tänuga. Aga et see mitte kauem tülitada, palun ma sul oma lahkusmööda meil lühidalt ära kuulata. Selline kõne siis kohe.
Paulus oli siis vangis tegelikult. Ehk me ilmisest peatükist nägime, et ta 470 sõduri eskordiga viidi siis Jerusalemast Kaisareasse. Ja öö läbi ja siis pidi seal siis 5 päeva veel ootama. Enne kui siis midagi edasi toimuma hakkab. Ja siis ta ma ei tea, mida ta tegi, oletavasti ta palvetas siis ja 5 päeva pärast siis saatan ei andnud järele. Paulus oli väga ohtlik. Oli ohtlik hingevaenlasele, sest ta oli Jumala tööriist. Ja 5 päeva pärast ta siis koges seda, et tema vastu organiseeriti siis tapmine ei õnnestunud, 40 mehe tapmine ei õnnestunud. Ja siis ta koges, et tuldi siis teise kavalusega, ehk siis ega siis saatan ei jätnud oma jubedat tööd. Tema olemus ongi valetamine ja petmine ja kõiksuguse pettusega Jumala töö takistamine. Ja siis ta oli Hananias, ülempreester Hananias oli endaga siis kaasa kutsunud ühe kõnemehe, ilmselt oli ta paganate hulgast või roomlaste hulgast, isegi nimi viitab küll sinna, et siis Paulus süüdistada ja seda süüdistuskõnet alustati siis sellise klassikalise nõksuga, ehk siis püüti inimene emotsionaalselt nii-öelda positiivselt häälestada kohe, et püüti kiita inimest, mitte Jumalat. Me näeme, et kui Paulus alustab oma kõnet, siis ta ütleb väga lihtsalt, et ma tunnen sind, Felix, auline Felix, ma tean sind, et sa oled kohtunik, aga ta ei hakka kiitma inimest, aga siis kõnemehed ja selline hingevaenlase komme või niisugune meetod on inimest rünnata kohe emotsionaalselt, nii-öelda kas positiivselt või negatiivselt, et inimene nagu endast välja viia, et mõistus enam ei töötaks või.
Vaatame siin eelmine selleks, et see peatükk sisse juhatud, peame lugema tegelikult ka eelmise peatükki lõppu, siis tõesti viimased salmid eelmise peatükki ütleb nii, kui need kaisarjasse jõudsid, antsid nad kirja maavalitse kätte ning viisid ka Pauluse tema ette. Kui maavalitse oli kirja lugenud, küsis ta, kust maakonnas see mees on ja teada saanud, et ta on kiliikest, ütles ta, ma kuulan su üle, kui ka su kaebajad siia jõuvad ja ta käskis nad teda hoida Herodese peavahis. Meile rääksime ka, et see Herodese peavaht ei olnud siis mingisugune rangerežiimiga vangla ega mingi eraldi kamber, vaid see oli selline, kus sõdurid olid, nagu sõdurite maja või midagi sellist, kus oli nagu kaitstud ümberring, et keegi temale liiga teha ei saanud, aga ta ei olnud ka seotud ise selles mõttes. Ja nüüd tõesti täna lugemine algab 5 päeva pärast. Tuli alla ülempreester Hananias. Mõelge nüüd ise, et ülempreester, kes on tootult kogu juudi rahva nagu pealik, ütleme, üks kõige kaulisemalt kohti, et see inimene pannakse siis liikuma Jerusalemast, ta peab tulema alla sinna kaisareasse kellegi Pauluse pärast, kellegi tavalise inimese pärast, kes kuulutab Kristust ja nagu nad ise ütlevad, kes on naatsaretlase usulahust. Kujutage ette, milline kui tähtsaks tegelikult oli järsku Paulus saanud ka juutidele, ka hingevaenlasele. Ta tahtis ta kindlasti ära hävitada ja selleks kutsuti nüüd kokku ja see ülempreester ta peab alluma, siis Felixile maavalitse kutsub ta välja ja tõesti 5 päeva pärast jõudis ta kohale siis sinna ja kohtupidamine võis alata siis ja sõitsi tõieti antud ta võitis kaasa Tertulluse, kes on siis osav kõnemees, see on tõesti, me vaatasime siin kommentaaridest ja siin näitab Tertullus, et see on tõesti keegi Rooma nimega mees ja vaatak, juudid on küllaltki kavalad, et panid ka kõnelema ka juudi siis, või panid kõnelema roomlasega, et oleks võinud ju ise kõnelda, aga võtsid roomlase siis, et roomlane räägis ise roomlasega ja nagu sa ütlesid, üks kiidukõne tuli sealt nüüd, et võimalikult lühikese jutuga võimalikult palju saavutada.
Kiidukõned on ääretult olulised või ääretult ohtlikud sellepärast, et kui meie kiitus üldse peaks kusagele tõusma, siis kiitus peaks tõusma Jumala poole. Jumala sõna ütleb meile esimeses Korintuse kirjas, et kui keegi kiitleb üle üldse, siis kiidelgu ainult issandest, sellepärast, et ma loen teile selle ette, et temast, ehk siis Jumalast, on teie olemine Kristuses Jeesuses, kes siis isik, on saanud meile tarkuseks, Jumalalt, õigsuseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. Et oleks nii, nagu on kirjutatud, kes kiitleb, see kiidelgu issandest. Ehk siis meie kiitus Jumala loodud maailmas, Jumala loodud olenditena, Jumala väes hoitud elus olevate loodutena peaks tõusma kõigepealt looja poole, siis päästja poole, siis looja poole ja see on ainuke meie kiituse põhjus, et kui me üldse milleski kiitleme, siis mitte oma käsivarrest, mitte oma tarkusest, mitte oma jõust, vaid Jeesusest Kristusest. Ja seetõttu, kui nüüd hingevaenlane tööle hakkab, siis ta alati püüab inimese tõsta Jumalast ettepoole. Ja me näeme siin ka Tertulluse töös kohe, mis oli selgelt hingevaenlase töö, et ta püüab tõsta siis Felixi nii kõrgele, kui ta vähegi saab, et Felixi kaudu on tulnud rahu, Felixi kaudu on tulnud heaolu ja me võtame suurima tänuga vastu. Meie peame olema tänulikud oma valitsejatele ka, kes on head valitsejad. See on Jumala sõna ja palvetama nende eest. Aga kiitus nende eest läheb ikkagi ainult Jumalale. Me teame, kuidas Jumala ingel lõi Herodest, kui siis rahvas hakkas teda kiitma ja ütles, et see ei ole mitte inimese, vaid Jumala hääl. Ja Herodes langes maha ja ussid sõita ära on öeldud. Ehk siis sellise kiituse vastu võtmine on ääretult ohtlik ja Jumala sõna ütleb ka väga selgelt, et ärge võtke austust vastu üksteiselt, muidu te ei saa seda austust, mis tuleb üksnes Jumalalt. Ehk siis meie suutunnistus, meie austus, meie kiitus peab minema üksnes ülespoole Jumala poole.
Neljas salm, see sama Tertullus jätkab. Aga et sind mitte kauem tülitada, palun ma sul oma lahkust mööda meid lühidalt ära kuulata. Me oleme leidnud selle mehe kahjulik olevat ja naatsareetlaste usulahu eestvedajana juute mässule kihutavad igal pool kogu maailmas. Ta on püüdnud isegi rüvetada pühakoda. Tema me võtsime kinni, et tema üle kohut mõista oma käsuseaduse põhjal, kuid ülempealik Lüüsias tuli ning võttis ta suure vägivallaga meie käest ära ja käskis tema süüdistajal tulla sinu juurde. Sa võid nüüd ise teda üle kuulata ja teada saada kõike, milles me teda süüdistame.
Ehk siis vale otsa. Esiteks, kui tegemist, aga kui kõne mehed või kui kõnelejad on ette võtnud ühe manipulatsiooni, siis selleks, et inimene valed alla neelaks, selleks püütakse inimene viia välja, siis viia mõistuse, ka otsuse, kindluse ja mõistuse tasandilt emotsionaalsele tasapinnale. Ja sellise kiitusega õnnestub see liha, nii-öelda liha üles õhutada kõige paremini. Ja seda teevad ka tänapäeval vale profetid näiteks. Nad selle asemel, et inimene viia otsusele Kristuse suhtes selge ja puhta pühavaimu töökaudu, selle asemel nad püüavad selle inimese emotsionaalselt viia mingisse seisundisse, et inimene teeks emotsionaalse otsuse, aga kui ta siis pärast on lahkunud koosolekult või ära läinud, siis ta tajub, et ta tegelikult tegi selle mingite emotsioonidele toetudes. Et inimese otsus peab olema väga selge ja pühavaimu mõjutusel tehtud, aga mitte emotsioonide põhjal. Ja siin me näeme ka, et kõigepealt püüti manipuleerida Felixit siis emotsionaalselt, ja edasi siis sööta talle sisse siis siuksed valed, sellepärast, et me väga selgesti näeme, et Paulus ei olnud kahjulik mees. Teiseks, ta ei olnud naatsaretlaste usulahu eestvedaja mitte, sellepärast, et ta oli ainult misjonär ja kuulutas Kristust. Tegelikult ju naatsaretlaste usulahu eestvedaja oli kohalik kogudus, ehk Jerusalema kogudus ja apostlid, kes seal elasid. Siis ei kihutanud ta juute mässule, veel üks vale ja kogu maailmas, sest ta ei kihutanud kedagi mässule. Paulus ei olnud, Jumala sõna ei kihuta mitte kedagi mässama. Seda on eidetud kristlastele ette siis diktaatorite poolt ja võimude poolt kogu aeg, et nad nagu on mässajad. Tegelikult nad ei mässa, nad lihtsalt ei tunnista jumalana inimest. Me võtame praegu näiteks Põhja-Korea. Kim Jong-il kuulutas enda jumalaks. Tema isa oli jumal, tema on jumal. Ja kristlased, kes seal elavad, kui palju need seal järgi on jäänud, ellu jäänud, nad lihtsalt keelduvad teda jumalana tunnistamast. Ega nad ei ütle, et ta ei ole valitseja või tal ei ole õigust valitseda, aga nad ütlevad, et ta ei ole jumal. Ja algkristlaste tagakeus algas ju ka põhimõtteliselt sellest, et kui keiser kuulutas ennast jumalaks, siis kristlased ütlesid, et meil ei ole, keiser ei ole jumal, et me tunneme jumal, et jumal on Jehova, Jahve, jumal on Jeesus Kristus, jumal on püha vaim. Et me ei saa seda vastu võtta, et inimene on Jumal. Ja need olid nagu valed ja sellepärast nimetati kristlase siis mässajateks, aga Paulus ei kihutanud mässama. Paulus kirjutas muide, on väga ilusti kirjutanud oma ühes kirjas, et palvetage valitsejate ja võimude eest, et te võiksite rahuliku elu elada. Ehk siis ta kutsub eest palvele. Tänapäeva mõttes siis oma vallavalitsejate, maavalitsejate, presidentide, parlamentide eest ja seda me peamegi tegema, mitte neid kiruma ja kritiseerima.
Ja kui vaatame siin ka seda, ma võtsin siin ühe kirjakoha vahepeal välja selle kiidulaulu ja selle suure kiitmise peale ütleb õpetussõnad 29.5. See on päris tähtis kirjakoht, see ütleb niimoodi. Mees, kes oma ligimise vastu on libekeelne, laotab tema jalgadele võrgu. Vaadake, mis tähendab see kiitmine ja selline libekeelne olema ja andma nagu inimesed, nagu sa ütlesidki, üle sõhutumada valesti, ta ütleb niimoodi, et see laotab tema jalgadele võrgu, õpetussõna 29.5, ütleb sellise asja. Tähendab siin ka see sama see Tertullos selle suure kiidulauluga, ta tegelikult soovibki tegelikult panna komistama, soovib panna eksima ka selle maavalitse Felixi praegu, kes on siis kohut mõistmas. Ja vale vale ots on väga õige, sest ta ütleb niimoodi talle viies neljas salm, aga et siin mitte kauem tülitada, palun ma sul oma lahkust mööda meid lühidalt ära kuulata. Tegelikult siin pole mingit lahkustega, ega tema ei tülita, vaid ta kutsuti välja sinna üle kuulamisele ja see on punkt. Ta pidi ilmuma üle kuulamisele ja kui ta ei tule, siis see sama see ülempreester Hananias võetakse maha lihtsalt oma positsioonilt või tuleb tal probleeme, et aga tema ütleb, aga et palume kuulata meid ära sinu lahkust mööda lühidalt ja siin tegelikult siin on tõesti puhas vale.
Jumala sõna ütleb, et kui mehe suus on võib olla mesi, aga tema südames võib olla mõõkkoopis, et tema see sõnad on nagu mõõgapistid, et see on tõesti, et meie peaksime ka üksteisesse suhtuma kristlastena ausalt, siiralt ja mitte mingisuguste kiidukõnedega üksteist üles õhutama, vaid lihtsalt armastusega ausalt ja nii on kõige nagu kaunim üksteisega suhelda. Aga need valed, mis siin viiendes salmis on, et ta on eestvedaja, et ta kihutab mässule, siis kuuendes salmis on järgmine vale, et ta on püüdnud rüvetada pühakoda. Kui me loeme apostlite tegusid, siis Paulus vastu pidi, ta isegi kuulas juute, enne kui ta Jerusalema läks, ta võttis see neli meest, see on siis 21. peatükis, puhastas ennast ühes nendega, siis võttis nasiiri tõotuse, pügas oma pea ja püüdis siis käsuseadust pidades minna siis pühakotta, olles ennast puhastunud ja siis teatas, millal puhastuspäevad lõpevad ja nende igaühest ohver tuuakse, et ta vähemalgi määral ei püüdnud ega ei tahtnud ega ei läinud sinna neid mingisugust mässu õhutama ega mingisugust vägivalda korraldama.
Ja me teame, kui on selline olukord, kus ollakse väga-väga kõrge ülemus ees, nagu siin ka praegu on siis maavalitse Felix ees. Felix on esiteks suur ülemus, siis teiseks ülempreester Hananias on tegelikult ka suur ülemus ikkagi kogu juudi rahva tegelikult suur kohtu esiistuja, ütleme siis niimoodi, et ka tema on suur kohtu liige Hananias ülempreester. Siis seal väga palju sõnu teha ei saa ja ka Jumala sõna ütleb nii, et ärge muretsege, mis teil tuleb kosta iseenesest, et sel tunnil teile antakse, mida te peate rääkima. Tegelikult siin iga sõna, mis siin öeldakse, see sõna võib olla üleliigne. Siin me näeme juba, et see Tertullos on läinud valeteed, on hakanud valetama, aga nüüd me varsti jõuame Pauluse kõneni ja siis vaatame, kui hästi tegelikult Jumala annab temale öelda ja täpselt need sõnad ja need mõtted, mis on vaja öelda ja see jääb ka tegelikult, see saab ka määravaks tegelikult ka tema edasisest elu.
Ja kusjuures see Tertullos oma kõnes ei süüdista siin mitte üksnes Paulust, vaid süüdistab ka Lüüsiast. Ja seda armast meest, kes siis Claudius Lüüsiast, kes siis tegelikult päästis Pauluse nii-öelda lintšimisest, ehk siis massside poolt mõrvamisest.
Ja see on see sama siis, kes pani talle ka need sõjamehed siis järelikult kaasa, eks ole, ja saatis ta, võttis ta jõuga ära ja saatis ta siis kaitseal Felix juurde.
Ehk siis nad tegelikult astusid ka välja Jerusalema võimude vastu, Rooma võimude vastu, nii et selline vale otsa süüdistuskõnes, mida siis püütakse emotsionaalselt nagu kõigepealt inimene vastuvõtlikuks teha, on üks väga ilus näide, kuidas toimub manipulatsioon inimestega.
Ja tegelikult me ei tohi unustada seda, et tegelikult siin käib võitlus ikkagi, saatan püüab jumalariigi kuulutsud tööd kinni panna praegu. Me näeme seda, et Pauluse see kolm missionreis on väga viljakad ja nüüd jõudis see kätte, kus ka püha vaim tunnistas Paulusele, et kui sa lähed Jerusalema, siin võetakse kinni. Üks profet tuli näitas talle pildi, kui ta sidus oma käed kinni vööga, ütles, et see mees, kelle vöös on, see seotakse niimoodi ahelatega Jerusalemas, kui sa lähed sinna. aga Paulus oli selleks valmis ja siin me ka näeme, mõelgu nüüd selle peale, et ühte inimest eskortida nüüd ühest linnast teise, see oli see päevapikkune tee või oli see rohkem, eks ole?
Sõdur, öö ja pool päeva.
Öö ja pool päeva, eks ole. Mõtleme nüüd ise, palju maksab 470 mehe liigutamine ühes kohas teise, eks ole, ühe inimese pärast, ühe hinge pärast tegelikult ja mida see tegelikult see Lüüsias tegi, ülempealik tegelikult ta tegi väga head tegu ja Felix huvitav siin ka ei pane nagu pahaks, et niimoodi on nagu maksumaks ja raha kulutatud ja üks hing tegelikult toodud ja õieti tehtud. Kuna ka Paulus oli ju tegelikult Rooma kodanik ja Rooma seisab oma kodanik eest ja tegelikult see, milleks praegu Hananias ja Tertullus tulid sinna suur kõnemees, Hananias võid suure kõnemehe kaasa, ka ei loota mitte jumala peale, võitis kõnemehe, et see räägib ära ja Felix hukkab ära kohe selle mehe ja on asi korras ja nad saavad auluselt tagasi Jeruusalem minna, siis nii ei läinud see kord ikkagi.
Ja me näeme siit sellist saatana olemust, ta on valetaja, valeisa, kavaldaja, petis, eksitaja, petja ja ära hukkaja, ehk siis kogu nende Hananiase ja Tertulluse taga on hingemaailmase jõle vari, mis siis püüab Paulust ära hävitada ja kes nüüd viitsib või tahab natukene uurida seda, siis ta leiab sealt väga täpselt need samad saatanlikud jooned, mida siis, millega Eeva pidi kokku põrkuma ja paradisi aias. Ehk siis kõik pannakse, kõik hea ja aus pannakse küsimuse alla ja kõik jõle ja kaval ja hukkutav tuuakse esile, aga tänu Jeesusele nad ei saanud mõista oma käsuseaduse põhjal enam Pauluse üle kohut, sellepärast, et käsuseadus oli täidetud Kristuse poolt, see oli jõus patutundmisele inimeste toomiseks, aga Kristus oli täitnud käsuseaduse, Paulus oli Kristuse meelevalla all, Jeesuse Kristuse meelevalla all ja Jumal ise siis tõmbas ta ära nende süüdistajate ülempreestri ja ka Rooma võimude meelevalla alt tegelikult ja andis ka Paulusele püha vaimu kaudu väga kaunid sõnad.
Ja tegelikult Paulus ei õpetanud üldse mitte käsuseaduse vastu ja ei õpetanud ka seda, et selle järgi ei tule teha või tõmmas maha, sest vaata, ta ütleb ka siin ju 13 sõlm ütleb niimoodi. Paulus ütleb ise oma kaitsel, nad ei suuda ka tõestada seda, milles nad nüüd mind süüdistavad.
Ja.
Et nad ei, tegelikult nad ei saanudki... ei saanud tale mitte midagi süüks panna tegelikult. Ta oli teinud puhastuse, ta oli ajanud ennast kilakaks või seal piganud juuksed, oli võtnud need mehed seal kaasa. Nad ei suutnud teda tegelikult milles küüdistada.
Paulus ei tähendab inimene, Paulus kui tema oleks armastuses oma rahva vastu sisuliselt surma, nii nagu püha vaim talle oli siis ette kuulutanud profetite kaudu, ehk kui ta läheb siis ahelad ja tagakeus ootavad teda, ta läks armastuses Jeruusalemma, ta püüdis, ta ütles ju, ta on öel kirjutanud ju, et ta on juutidele juut ja kreeklastele kreeklane ja paganatele pagan, ehk siis, et mõnedki nende hulgast päästa, ehk siis ta läks Kristuse armastuses, Kristuse rõõmusõnumit viima Messiast ka Jeruusalemma ja ta vähemalt, see, sellega koos ei käi mingisugune mässamine või ülekohus või sõjaõhutamine, ei mitte mingil juhul ja tal tõesti ei käsu seadus ei saanud rääkida ta vastu ega ka Kristuse seadus, armasse seadus.
Ja siin me näeme siis tõesti, et Hananias tuli kohale kõnemehega, Tertullus on kirjas esimesel, võttis kaasa Tertulluse Rooma kõnemees, et roomlane räägis roomlasega, kohtumõistega see võttis, tegi siis väga libedakeelselt rääkis ta ka kiitis seda kõigepealt, siis valetas ja siis mustas veel seda Rooma ülempealikut Lüüsiast, kes Paulus ära päästis ja tegelikult ülempreester lootis siis jah selle kõnemehe peale, et nad saavad niimoodi oma lõigus, aga ma loen vaheldus selle kirjakoha siin, see on teise ajaraamatu 16 peatükk on siis see, kus juuda kuningas Aasa, kui temale tuldi piirama, siis ta võttis ja saatis Süüria kuningale, võttis Jehova kojast varandust ja läkitas Süüria kuningale, et see tuleks ja aitaks teda ja lootis tema peale. Ja nüüd ta tegi ära selle asja, see süüra kuningas tuli, ajas sõjav ära tema alt ja ta nagu pääses selles hetkes, kuid siis tuli profet ja profet ütles talle niimoodi. Ma loen selle ette, siis mis tähendab see, kui me toetume inimeste peale, aga mitte Jumala peale. Paulus oli siin selgelt kohtuveri ees ja ta toetus Jumala peale ja selle kirjakoha peale, mis on öeldud, et teid antakse kohtu ette ja te peate seal ütlema, aga ärge muretsege, see tuntel antakse, mida öelda, ma loen selle veel ette selle kirjakoha siit. Ta ütleb siis niimoodi, teis ajaraamatu 16:7. Sel ajal tuli nägija Hanani juuda kuninga Aasa juurde ütles temale, et sa toetusid Süüria kuningale ega toetunud Jehovale oma jumalale. Seepärast on Süüria kuninga sõjavägi sinu käest pääsenud. Eks olnud, et jooplased ja liibiolased suur sõjavägi väga paljude vankrite ja ratsanikega, aga kui sa toetusid Jehovale, andis ta need su kätte. Sest Jehova silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole.
Ja ehk siis nägime sellest esimesest lõigust seda, et kuidas saatana ja kõikidele manipulatsioonidele vaatamata Jumal siiski säästis Pauluse ja võimaldas tal ka kõneleda ja andis talle siis selle, mida ta igatses, ehk siis tunnistada ka keisri ees ja kui keegi tahab siis manipulatsiooni paljastavat lõiku lugeda, siis lugege hoolega seda 24. peatüki esimest 9. salmi, et te näete, kuidas manipulatsioonimehanismid toimuvad.
Aga me teeme siin kohal muusikalise pausi ja oleme mis peame edasi, et siis jätkata. Ütleme nii palju, meil on siis avatud ka postkast, kuhu te saate meile kirjutada oma mõtteid, selgitusi, täiendusi ja me loeme need ette siin. Jääge meiega. Oleme tagasi otseetris. Arutame täna Pauluse kohtumõistmist Feliksi ees. See on siis apostlikude 24. peatükk. Ja mõte on siis olnud, mis me täna oleme siin rääkinud, et Hananias ülempreester tuli, toetus kellegi roomlase peale, võttis kaasa Rooma kõnemehe. Siin on kirjas esimeses salmis kohe, et seal tuli Hananias ja kes tuli siis koos ühe kõnemehega, Tertullusega. Ja nad esitasid siis maavalitse süüdistuse Pauluse vastu ja siis oli see ilukõne siin ja lugesime ka kirjakohta siin õpetussõnade raamatust, kus ütleb, et libekeelne mees laotab võrku sujalgadele ja lugesime ka teise ajaraamatu 16. peatükis. 9. salm, mõte oli siis see, sest Jehova silmad uitavad kogu maal, et võimsest aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Ja siis teine poolses salmis ütleb nii, sa tegid jõledasti, sest nüüdsest peale on sul sõjad, tähendab see oli siis selle öeldud, kes lootis inimese peale ja ka siin me teame, lugesime läbi juba, teame ka selles peatükis, et nad ei saanud oma tahtmist Hananias koos selle kõnemehega Tertullus ja kõik see juudid, kes olid võtnud nõuks mitte süüa, mitte juua enne kui on Paulus surnud, nüüd on juba läinud siis 5 päeva mööda. Ja need mehe pole ikka söönud või joonud, no küll nad siis murtsid oma lubadust ja juhand ikka sõid ja jõid, sest vastasel juhul oleks nad ära surnud 40 inimest või rohkem, aga siin nad seda tahtmist ei saanud ikkagi.
Ja me, Jumala sõna õpetab meid kõigis asjades ja kui me siis kõnelesime ka sellest, et saatana manipulatsioonid on siis siin väga selgesti esile ja üldse inimeste manipuleerimistehnikad on siin väga selgesti esil. Me võiksime läheneda sellele esimesele lõigule ka kultuurilises seisukohast ja öelda, et no jah, et tollel ajal siis oligi selline komme, et kohtus olidki siis kõnemehed ja advokaatid ja niiltad ja süüdistajate poole peal ja süüdistajad ja siis kaitsesid või süüdistasid ja palgatigi siis sellised meelituskõnede ja kihutuskõnede kõnelejaid. Aga me ei hakka sellisele kultuurilise kristluse tasandile praegu minema, vaid me püüame ikkagi leida selle vaimuliku ivasit üles, mis meid aitaks läbi näha saatana töid. Jumala sõna ütleb ka, et tema tööd ei ole meile tundmatud. Aga jätame nüüd need ja läheme edasi ja vaatame, mida püha vaim siis tegi vastuseks sellele ingevaenlase püüdele ja vaatame, mida Paulus vastas ja siis viimases osas vaatame, kuidas siis poliitika reageerib siis sellistele religioossetele vaidlustele ja ka usulistele vaidlustele, et mida siis poliitikud selle kõige asja peale ütlevad. Et läheme siis edasi ja vaatame, mida Paulus siis oma kaitseks ütles. Kümnes salm.
Kui siis maavalitseja andis Paulusele käega märku, et ta räägiks, vastas ta. Et ma sind palju aastaid tean, kui selle rahva kohtuniku, siis tahan seda julgemini kosta enese eest. Nagu sa võid teada saada, ei ole rohkem kui 12 päeva möödas sellest, kui ma läksin üles Jerusalemma Jumalat kumardama. Nad ei ole leidnud mind ühegi inimesega kõnelemas ega rahva seast ülitõstmas, ei pühakojas, koguduse kodades ega linnas.
Ja Paulus ei pöördunud Felixi poole sellise libekeelse magusa leila niisukese kiitmisega, vaid ta ütles hoopis väga kaunilt ja väga, väga selliselt armsalt, et ma tunnen sind isiklikult, et ma tean, et sa oled kohtunik. Ja ta tegelikult ütles ka selle sõna sees, et ma võin julgesti kosta enne seest, ehk siis ta ütles, et ta teab, et Felix ei ole mitte ainult kohtunik, vaid ta on õiglane kohtunik. Ehk siis ta võib Felixi ees julgelt rääkida ja see oli selline, see ei olnud avalik kiidukõne, nii-öelda mesimagus meelitus, vaid see oli lihtsalt üks selline armas isiklik suhtestumine inimesega. Mis ka missionäridele ju on väga oluline, siis, et nad leiaksid isikliku suhte, isikliku kontakti alati inimesega ja Paulus oskas seda Jumala vaimus väga kaunilt. Ja siis ta ütles niimoodi, et ta ütles, et see kõik, mida siis räägiti, on vale. Ehk siis ta ütles väga selgesti, et nad ei ole leidnud mind ühegi inimesega kõnelemas, ma ei ole tüli tõstnud, ei pühakojas, siis koguduse kodade all on mõeldud ilmselt sünagooge, ei sünagoogides ega linnas ja nad ei suuda tõestada seda. Ehk siis ta ei hakkanud ka mingisuguse suure enese tõestusega esile tulema, vaid ütles, et eks nad siis tõestagu seda, mida nad minust, milles nad mind süüdistavad, sest Rooma õigus oli väga konkreetne inimese puhul, et ikkagi pidid olema tunnistajad, ikkagi pidid olema tõestused, asjas ei saanud inimest süüdi mõista ja Paulus Rooma kodanikuna toetus siis selle üle, et eks nad siis palun ja tõestagu. See tänapäeva kohtusüsteem on täpselt samasugune, et inimest ei saa ennem süüdi mõista, kui ei ole vettpidavaid tõendeid selle süüdistuse ega kuritöö kohti. Et Pauluse teadis väga hästi, et see on juutide religioosse kirglikkuse ja saatana, kes seal taga seisab sellise viha ilmnemine, mitte mingisugune fakti teadmine, mis tema kohta siis esiteti. Ja siis ta ütles, ja siis ta hakkas tunnistama Kristust. Ta ütleb, et aga seda ma tunnistan sulle, et ma usu teed mööda, mida nemad kutsuvad usu lahuks, teenin oma isiisade Jumalat ja usun kõike, mis käsuseaduses ja profetite raamatus on kirjutatud. Ehk siis Paulus selle salmiga väga ilusti ütleb, et on ainult üks usu tee siin maailmas peale Kristuse lunastustööd, üks usu tee. Ja see usu tee on Jumalalt alguse saanud, esiisade Jumalalt, ehk siis Iisraeli, vabandust Abrahami, Iisaki ja Jaakobi, Abrahami, Jaakobi ja Iisaki Jumalalt, või Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumalalt, just selle järjekorras, ja see on siis ka käsuseaduse ja profetite poolt ette kuulutatud see usu tee, ja siis ta toob välja ka selle, et usu tee on nimetatud religioon poolt, kes siis tõelist elavat usku ei oma alati usu lahuks. Me näeme seda, et ka Eestis näiteks, kui tuli baptistide ärkamine või tuli vennaste koguduse ärkamine või tuli metodistlik ärkamine, siis alati kirik hakkas kutsuma siis seda lahkusuks. Ehk siis see nagu tekitaks need lahknemisi, tekitaks erimeelsust, Ja nii on alati, hakatakse siis elavat usku, on alati nii-öelda sõimatud lahkusulisteks.
Ja ma loeksin siin ka kirjakohad, tuletan meelde siis, et Paulus on siis kohtuniku ees seisab, kus on siis maavalitsejaks, on see praeguse kohtunik Felix ja ja samuti on siis ka seal Hananias ja kogu tema taga kogu see juutide, religioosset juutide kogukond, kes tahavad kindlasti tema surma. Ja vaatame siis, mis Markus evangeelium 13 peatüki 11 salm ütleb nii. Aga kui nad teid viivad ja annavad kohtu kätte, ärge muretsege enne aegu, mida teil tuleb rääkida, vaid mis teile antakse sel tunnil, seda rääkige, sest teie pole rääkijad, vaid püha vaim. Ja siin me näeme tunnistus selle kohta siis, kuidas üks tuli siis suure kõnemehega, roomlases kõnemehega, kes, keda kindlasti püha vaim ei kasutanud siis, kuna ta valetas ja näeme ka vastandit siis talle Paulust, kes ei muretsenud, mida rääkida ja kes oli pühast vaimust juhitud. Ja nüüd vaatame seda Pauluse tunnistus, see on see, mida ta kohtunik ütleb, siin on ei ole palju, ei ole pikka juttu, aga kõik, mis ta ütleb, on selline, mis paneb Felixi, loobub kindlasti tema hukkamisest.
Joo,
et see, ta ei ole nõus Pauluse hukkamisega.
See, mis Paulus ütleb, on tõde. Ja kui eelmine lõik oli täis valesid, manipulatsiooni, pettusi, kavalust, siis Paulus räägib lihtsalt tõtt. Ja tõde on alati see, mis lahutab inimese eksitusest, pimedusest, valedest. Tõde on see, mis tegelikult jõuab inimese südamesse kõige selgemalt ja kõige kiiremini. Ja nüüd, kui ta räägib sellest usuteest ja usu lahust ja eraldab need õieti, siis ma jäin sinna, et elavat usku on alati nimetatud usu lahuks alguses. Nii kaua kuni siis on hakkanud esile tulema selle usu viljad, ehk siis usu tee viljad, inimesed on pöördunud, inimesed on vabaks saanud alkoholist, suitsetamisest, patuelust, ooraelust, ebajumala teenimisest, siis hakkab see moodustuma nii öelda, ka siis maailm peab tunnistama, et seal on elav jumal tegutseb ja siis see nii öelda sõimamine usulahuks või lahkusuks sõimamine lõpeb ära, kuigi see mõnedes ringkondes võib jätkuda kuni lõpuni välja. Ja me näeme ka seda, et elav Jumal on vana seaduse algusest kuni uue seaduse lõpuni on ka Pauluse kõnes tuleb välja, et on olemas usutee, mille nimi on siis Jeesus Kristus, Jumala poeg. Ja see oli siis käsuseaduse prohvetsis juba ette kuulutatud. Ja Paulus ütleb 15. salmis, et on lootus Jumala peale. Ja lootus Jumala peale on see, mis ka meil kõigil kristlastena on. Meie loodame, kuna me oleme uskunud Jumala sõna, kuna me oleme kogenud päästet oma südames, kuna me oleme tundnud Jumala armastust ja tunneme seda ja kogeme seda igapäevases elus, kui me usul kaudu pühitsuselu elame, siis me ka loodame, et tuleb õigete ja ülekohtuste üles tõusmine. Ehk siis tegeliku kristluse...
Tähendab mitte ümber sündimine ega mingisugune vaid üles tõusmine.
Jaa, kristluse siis põhiline kuulutus on ju surmast ellu, ehk siis maisest, viletsusest, igavesse, õndsusse ja...
Või siis hukatusse.
Või hukatusse ja jumalast lahusolust igavesse osadusse ja rõõmu Jumala ja teiste üles tõusnutega, üles äratatega, kellest esimeseks oli siis Issand ise. Ja see on Kristuse sõnum. Üles tõusmise rõõm, üles äratamise rõõm ja siis Pauluse kõnekohaselt siis ka õigete ja ülekohtuste üles tõusmine. Ehk siis Jumala sõna ütleb ilmutuse 22 või vabandust ilmutuse 20, 11 kuni 15, ehk siis on ka kõikide üles tõusnud, ehk meri annab tagasi surnud, surm ja surmavalt annab tagasi surnud ja väikesed ja suured lapsed täiskasvanud, kõik seisavad kord Jumala valge au järgi ees ja nende üle mõistetakse siis kohut, kuidas siis raamatutesse on kirjutatud, on nad siis kirjutatud eluraamatusse, nad ei lähe kohtu alla, aga on kirjutatud siis üks teine raamat, mida siin ei nimetetagi, siis nad lähevad igavesse tulejärve. Ehk siis see on väga, väga selge.
Ja vaatame veel ka seda, et meil on tulnud siin üks kiriga raadiokuulajalt, kes siis Anne ütleb sellise mõtte, et kas Paulus oli maavalitsega isiklikult siis tuttav, kui ta ütleb, ma tunnen sind 10. salm. et ma siin palju aastaid tean, ta ütleb siin tegelikult, mitte ei ta tunne, vaid ütleb, et ma siin palju aastaid tean, siis igas maakonnas Kaisareas siis oli, ju ta siis teadis järelikult siis kohtumõiste, oli teatud tuntud inimene, et võibolla isiklikult keegi tunne, näiteks nagu meiegi teame, et on, on Helle Särgava, meil oleme uudistest ju lugenud kuulnud, et mõistab kohut, teeb kohtunikeks ole, aga me isiklikult ei tunne teda, aga teame, et ta on õiglane ja tubli inimene.
Jah, me ei ole isiklikult kohtu all olnud, aga, aga me teame, et kohtuotsused on leidnud heaks kiitu rahva hulgas ja Paulus samamoodi teadis ilmselt Felixit, et Felixi tegevus on, on vaatamata sellele, et ta on Rooma asevalitseja ja kohtunik vaatama sellele, et ta on aus ja õiglane mees ja, ja noh, me näeme muidugi, et, et ta on ikkagi patune ja ahne mees, aga, aga ikkagi tema kohtuotsused olid sellised, mis olid leidnud positiivset vastukoja.
Ja siis teine küsimus on kui raadikuule olnud tulnud selline, et kas te arva, et, et Felixi naine siis ka on juut, oli juut siis ja et ta siis juba teadis ka nii nimetatud mässust ja Natsareti Jeesusest.
No juuditarid kindlasti teadsid, mis Jeruusalemmas toimub. Jeruusalem oli iga juudi ja ta tempel ka. Jeesus oli õpetanud 3,5 aastat enne seda, oli õpetanud templis, oli inimesed, et teda kuulanud, oli teinud imetegusid. Kindlasti teadis ta Natsareti Jeesust, kindlasti teadis, mis templis toimus. Kindlasti oli tema ka teadis, et kui keset päeval läks siis päike pimedaks ja, ja 6 tundi oli pimedust maa peal ja, ja kindlasti teadis ta ka Jeesuse ristisurmast, et, et selge on see, et, et siin on muide väga selgesti tuleb välja, et mitte keegi nendest ei olnud teadmatuses. Hananias teadis seda, Hananias eitas seda, ta ütles, et see on pettus. Siis Felix teadis usuteed, ilmselt oli kuulnud siis naise kaudu, teadis, mis on usutee, Drusilla teadis, mis on usutee, aga me ei tea, kas keegi neist usule tuli.
Ja selle kohta ei ole, ei ole kirjas, aga me loodame küll, et tulid, et see oli, Paulus oli hea tunnistus nendest, aga vaatame, mis Paulus siis tunnistab, sest siin me just lugesime Markuse evangeeliumi 13 peatükki, ütleb niimoodi, et vaid mis teile antakse sel tunnil, seda rääkige, sest teie pole rääkijad, vaid püha vaim. Ja Paulus siis 14 selle ütleb nii, aga seda ma tunnistan sulle, siin nüüd on Pauluse tunnistus, et ma usu teed mööda, mida nemad kutsuvad usulahuks, teenin oma esisade Jumalat ja usun kõike, mis käsuseaduses ja profetite raamatutes on kirjutatud. Vaata, see on üks tähtis asi, et ta usub kõike, mis on kirjutatud käsuseaduses ja profetite raamatus, ta usub kõike. 15 salm, ning mul on see lootus Jumala peale, mida ka nemad ise ootavad. Et tuleb õigete ja ülekohtuste ülestõusmine.
Millest me just rääkisime.
Ja, olles, ja selles ma püüan alati hoida pühas, puhas südametunnistust Jumala ja inimeste. Siin Paulus annab selgelt tunnistust, et ta proovib südame hoida puhta, kuna teab, et on, et on ülestõusmine, õigete ülekohtuste ülestõusmine. Ja ta ütleb, ma püüan alati hoida puhast südametunnistust Jumala ja inimeste ees. Mõlemad.
Ja, eks siis ta ütleb, et ilma puhta südametunnistuseta ei pääse ta õigete ülestõusmisele. Või siis peab osa saama ülekohtuste ülestõusmisest. Ja siin me jõuame nüüd väga olulisse punkti meie kuulajate ja meie kõige eneste jaoks, et kuidas inimene saab siis hoida puhas südant, kuidas inimene saab puhta südame, kuidas inimene saab hoida puhas südant. Et see on meile, mis sa arvad, Andrus, kuidas... Mida Jumala sõna ütleb, et kuidas me saame puhta südame omale. Meil on ju määrdunud süda, kui me oleme Felixi taulised või Hananiasi taulised religioossed inimesed või Felixi taulised poliitikud või, või Drusilla taulised juudid, juuditarid, et kuidas me saame puhta südame.
Võibolla kuulata hea sõnumi raadiot ja proovida lugeda ka ise piiblit ja paluda püha vaim juhiks.
Ja see on kindlasti meetod sinna, aga Jumala sõna ütleb seda, et meie saame puhta südame siis, kui Jumal annab meile puhta südame. Ehk siis meie süda peab olema Jumala poolt puhastatud ja me peame saama uue südame. Jumala sõna ütleb, et, et mina ise panen nende sisse ja või annan neile uue südame, ja kus käsuseadus ja profetid ei ole enam kirjutatud mitte väljaspool seina peale või templisse vaid, ja raamatusse, vaid on kirjutatud nende südame laudadele. Et nad tahavad seda teha, mida Jumal tahtis. Ja see süda on siis puhastatud ja uuendatud Kristuse verega, usu läbi Jeesusesse Kristusesse. iga määrdunud süda, mis siis selles maailmas tunneb ahastust, muret ja valu oma patu pärast, võib usuteed pidi minna kolgatele ja uskuda, et tema patud on andestatud Kristuse ohvrisurmaga ja paluda need andeks ja saada uue südame.
Ja kuidas nüüd ikkagi saada see poes, aga raadio kuulad siin kool, esitame ka teile selle küsimuse, mis Anton siin küsis, et kuidas siis saada puhas süda?
Ja.
Et kirjutage meile kirjakasti ja me siis saate lõpus loeme selle küsimusele siis vastuse, mida keegi arvab, kuidas saada endale puhas süda. Mina ütlesin, et kuulata hea sõnumi raadiot ja lugeda Jumala sõna ja Anton ütles...
Mina ütlesin, et Jumal annab.
Ja Anton ütles, et Jumal annab.
Ja.
Nii et kirjutage meile, kuidas te olete aru saanud?
Kõige suurem ime inimese elus ei ole mitte see, et ta saab väliselt heaolu peale, vaid kõige suurem ime inimese elus, et ta saab uue südame. Et ta sünnib ülevalt usu läbi, et ta usub oma päästesse, usub Jumala armastusse. Palub Jeesuse Kristuse oma südame issandaks, palub oma südamesse ja sünnib uue inimesena sisemiselt Jumala lapsena. Tal on uus süda, ta on uus loodu, tal on uus elu, tal on usu tee jalgadel, ta ennem eksleb nagu lammas oma teed. Me teame, et lambad ju lähevad kohe metsa, kui aeda ümber ei ole. Aga ta eksleb, aga nüüd on tal hea karjane, ta järgib oma head karjast, tal on issand, tal on pääste, tal on rõõm, rahu. Kõik, mida issand enesega toob tema südamesse tulles, et minu teadmine, nii palju kui mul teadmist on küll selline, et issand Jeesus Kristus, kui ta tuleb päästjana meie südamesse, annab meile uue südame. Ja selle me saame kingitusena usu kaudu, tunnistades talle oma patud ja eksimused ja paludes andestust, sest ta, see andestus on toimunud ja paludes ta oma südamesse kui päästja.
Me ei taha nüüd kõike ka teile ette rääkida, kui oli kuulad, aga mõne sõnaga olen puudutanud seda teemat, see oli siin selle 16. Salmi kohta, kus Paulus ütles, ja selles ma püüan alati hoida puhast südametunnistust Jumala ja inimeste eest. Nii et siis selline küsimus raadio kuulajatele, kuidas saada puhas süda?
Ja teine küsimus, kuidas hoida puhas süda? Et Paulus ei räägi siin, mitte oli süda puhastatud Kristuse verega ja usu kaudu, aga ta ütleb, et ta hoiab seda ka puhtana. Eks siis ta hoidub patudest, hoidub eksimustest, hoidub Jumala sõna vastu minemisest, hoidub määrdumisest.
Nii, siis on vaban, siis teeme küsimust annatud täna, kuidas saada puhas süda ja kuidas hoida? Kuidas saada ja kuidas hoida? Selline küsimus siis tänasel saatele. Kuidas saada ja hoida puhas südant, südame tunnistust, nii nagu Paulus siin ütleb. Aga lähme edasi. 17. Salm Paulus jätkab oma tunnistusega. Aga nüüd ma tulin mitme aasta järel tooma annetusi oma rahvale ja ohvriande. Seda tegemast leidsin mind mõned juudid Aasiamaalt, kui ma pühakojas ennast puhastasin, aga mitte rahvamurru või lärmi keskelt. Need peaksid siin sinu ees olema ja süüdistama, kui neil midagi oleks mu vastu. Või öelgu siin olijad ise, kas nad on minus leidnud mingit süüd, kui ma seisin suur kohtu ees. Võibolla selle ainsa sõna, mis ma nende seas seiste süüdsin. Surnute üles tõusmise pärast te mõistate täna kohut minu üle.
Paulus sai suur kohtu ees ainult 5 lauset öelda ja ta nägi, et ta hing on väga suures kitsikuses ja ta nii öelda teadlikult ajas variseride sadusid oma vahel riidu. Ja aga ta ei teinud seda muidu, kui ta ütles, et lootuse ja surnute ülestõusnud pärast ma olen kohtu ees. Ehk siis ta tõesti ei saanud öelda midagi eriti suur kohtu ees ja nad ei saanud milleski ta süüdistada, et seal tõusis üks suur tüli ainult teoloogiliste arvamiste pärast ja oligi kõik. Et tegelikult ei olnud mingisugust konkreetset süüdistust Pauluse tegevuse eluega, sõnadega, mitte millegi kohta, sest ta ei otsinud vägivalda ei vaimuliku, hingelistega ega ihuliku, vaid ta otsis inimeste hingi, ka oma rahva hulgast ta otsis kullast kallimaid hingi, Jumala välja valitud poegade ja tütarde hulgast ta otsis Jeesust Kristust, Jeesuse Kristuse lunastatuid ja neid, keda issand oli määranud igaveseks eluks ja see oli tema ülesanne mitte esile tuua vaidlusi vägivaldega midagi muud.
Ja ta ei hakanud ka väga pikalt siin vaidlema ta ei tõesti püha vaim, nii nagu me lugesime Markuse evangeeliumist, ütleb niimoodi, vaid mis teile antakse sel tunnil, seda rääkige, sest teie pole rääkijad, vaid püha vaim. Ja siin me vaatame, kui hästi tegelikult püha vaim räägib, ta ei hakka süüdistama, ta ei hakka ütlema, et aga sina ütlesid seda, aga sina lõid mind vastu suud seal, sina tegid seda. Mitte mingit süüdistamist, räägib ainult tõde ja millega ta lõpetab selle, siis 21. ütleb niimoodi, surnute ülestõusmise pärast te mõistate täna kohut minu üle ja see sama sõna, mis oli öeldud Jerusalema suur kohtus, jääb kõlama ka siin selle Feliksi ees
ja,
ja mis on mis jääb Feliksile kõrvu ja 22 salm tead küll mõõda, aga Feliks lükkas asja edasi, sest ta teadis väga hästi kuidas selle usuteega lugu on ja ütles, kui ülempealik lüüs ja siia tuleb, siis ma uurin teie asja
Ja me näeme, et Felix oli mõistusega inimene, ehk siis ta ei lasknud ennast Tertullusel manipuleerida ega ka ei suutnud otsustada oma südames Pauluse kõne puhul midagi esialgu, vaid ta lükkas asja edasi, võttis järele kaalumiseks aega aruka roomlasena. Ja siis me näeme, kuidas selles kolmandas osas, kuidas nad siis Drusillaga, tema juuditarist naisega, siis kahekesi kuulevad Pauluse kõnet, mida on küll viitamisi küll siin väheste sõnadega nimetatud, aga ikkagi on.
Ja siin kui me teeme siis korraks muusikalise pausi, et oleme üsna pea tagasi kohe, et need lõpusalmid ka ära lugeda ja lugeda ka siis küsimustele vastused ette, mida te võite siis saata meile küsimus, siis tänase saates oli, kuidas saada hoida puhas südant. Lähme siit muusikalise pausile ja oleme üsna pea tagasi jääge meiega. Ja oleme tagasi siis otseetris ja arutame täna Apostlite tegude raamatu 24. peatükki, oleme saanud lõpuossa. Ja oleme läbi lugenud ja esitasime ka kuulajatele küsimuse, et kuidas saada hoida puhas südant. Ja meil on tulnud siin ka mõned vastused, me loeme need päris lõpus siin ette. Aga siis vaatame edasi. Ja. Mis siin edasi sai? Ülempealik Felix kohtumõiste siis ütles, et ta lükkab 22-22, ütleb nii, et aga Felix lükkas asja edasi, sest ta teadis väga hästi, kuidas selle usudega lugu on ja ütles, kui ülempealik lüüses siia tuleb, siis ma uurin teie asja ja ta käskis pealikul hoida teda vangis, aga kerge vahi all ja mitte takistada omitada abistamas või tema orde tulemast. Mõne päeva pärast tuli Felix koos oma naise Drusillaga, kes oli juuditar ja kutsus Pauluse enda ette ning kuulas ta kõnet usust Kristusesse Jeesusse. Aga kui Paulus kõneles õigsusest ja kasinusest ja tulevasest kohtust, ehmus Felix ja kostis, mine selleks puhuks ära, kui mul aeg on, ma kutsun sind jälle.
Ja Felix käitus nii nagu poliitik, tüüpiline poliitik ja käitub ehk siis võtab aega otsustamiseks ja tegelikult on see tark teha ka meil kõigil, ehk siis me ei reageeri manipulatsioonidele ega ka siis kõnedele, ega ka mingisugustele inimeste sõnadele enne, kui me võtame aega otsustamiseks. Ja tegelikult Jumal annab meile ka alati aega, et me teeksime ühe selge otsuse päästmise suhtes, ehk siis me kaaluksime selle läbi oma südames ja oleksime siis nagu mehed, kes siis hakkavad torni ehitama, ja vaataksime läbi, kas me tahame ja kas me oleme valmis seda teed käima. Jeesus ütles, ärge olge ja siis või siis kuninga sarnased, kes läheb sõtta. Vaatame, kas tal on nii palju mehi, ehk siis issand alati ootab inimesed selget ja kaalutletud otsust Jumala suhtes. Muidugi see võib tulla ka väga sügavate patude seest läbi elamiste tulemusena inimene lausa tormab risti juurde oma patu hädas, aga see võib olla ka läbi kaalutletud otsus. Ja, aga siin me näeme seda ka, et ta teine sõna sellest lausest ütleb või teine lõik sellest lausest ütleb, et ta teadis väga hästi. Ta teadis, mitte ainult ei teadnud, vaid ta teadis väga hästi, on siin öeldud. Ja see on siis ilmne, et ta teda oli huvitanud tegelikult, mida Jeesus õpetas, kes Jeesus oli, kuidas ta suri, kuidas siis kogudus oli siis ilmunud peale nelipüha päeva inimeste südamete kaudu mida kogudus tegi. Ta teadis usu teest, nagu Paulus ütleb, et ta teadis usu teest ja ta siis ei lastnud ennast manipuleerida, aga ennast oma kaas roomlase vastu siis üles õhutada. Ehk siis ta ütles, et last Lüüsiast tuleb siia ja siis ma uurin seda asja, mis seal Jerusalemas tegelikult juhtus, sest Lüüsias oli ju peale Pauluse siis üks tunnistaja, kes siis võis tunnistada.
Ja tuleb välja, et ta ei kutsunudki seda Lüüsiast kohale. Siin me, kui me loome edasi, 26-27 ütles niimoodi veel, et see on nüüd tänase lugemise viimased salmid. Ühtlasi lootis ta Pauluselt raha saada, mis õttu ta teda üsna sagaile enda õrde kutsus ja temaga kõneles. Aga kui 2 aastat täis sai, tuli Porcius Festus Felixi asemele ja et Felix tahtis teha juutile meelehead, siis jättis ta Pauluse vangi. Nii et 2 aastat ei saanud ta ikkagi seda Lüüsiast ülempealjuke endurde kutsutud ja tegelikult uurimine nagu edasi ei läinudki.
Ei, sest ta tema sees kõneles üks ahnus ja tema lootis ta ilmselt oli kuidagi moodi teadlik, et Paulusel on mingi raha või vähemalt ta siis nägi, et need inimesed, kes siis tema eest hoolitsevad, ei olnud mitte ainult siis vaesed, vaid ka võibolla oli seal jõukad inimesi, kes tema siis omad teda abistasid ja tema juurde tulid. Ehk siis ta lootis nii-öelda lunaraha, et nad ostavad Pauluse siis lunaraha eest selle kohtumõistmiselt välja. Aga ta ei teadnud, mida püha vaim oli siis kuidas juhtinud ja mida Paulus oli otsustanud, et ta ei teadnud seda.
Ja ma loen ka selle Drusilla kohta, see on siis... Siin kommentaaris kirjutub, et see on Drusus, Rooma nimi on see ja et ta on pärit siis Herodia suguvõsast või perekonnast ja tuli noorim tütar siis Heroda Agrippa esimese noorim tütar, kes küll suri koos oma pojaga, kui vallutati mingisugune mägi Vesuvius Pompei 79. aastal siis peale Kristust. Aga selline kõrval...
Aga äkki ta suri siis Vesuvi purskes. Vesuvi selles tuleme purskes.
Ja võib olla
79. aastal Pompei, see võib olla...
Eruption.
Ja eruption, jah. See on siis... See suri siis Pompei selle tuleme purske ohvrina.
No võtta.
Ja aga siin on siis üks selge pilt ühest poliitikust, kes siis oma südant ei taha avada päästele. Me ei vähemalgi määral ei ütle, et poliitik ei saaks avada või et poliitik ei peaks avama oma südant, aga me näeme sellist poliitilist mõtteviisi siin inimese sees, kus siis ahnus ja mõistus valitseb usu üle, ehk siis usu võimalus üle, sest et ta siis 2 aasta jooksul Paulus pidas ju siin neile peaaegu piiblitunde, ehk siis ta vestles temaga. 2 aastat anti siis sellele nii Drusillale kui ka siis Felixile aega meile paranduseks. Ja me teame, et Pauluse missioni töö läbi Rooma sõdurid tulid usule. Me teame, et suursuguseid naisi isegi keisri õukonnas oli usklike. Ehk siis Paulus tegi head tööd Roomas, aga miski pärast Felix ei tulnud usule, kuigi ta suhtus siis, kuigi ta teadis, kuigi ta oli kuulnud, kuigi ta kuulis elava tunnistaja tunnistust, aga usule ta ei tulnud. Ja tulemus oli see, et tema naine ja poeg siis hukkusid Vesuvi tulepurskes. Tähendab ka väga nii-öelda sümboolne tähendus ka meile, meie ajale. Et ka...
Kas see on sama nagu väeblitsadas alla ja kui sa hävitatud Soodome kui Morragi?
Jah, sest meid siin nagu ma lugesin, et tuleb surnud ülestõusmine, õigete ülekohtuste ülestõusmine ja neile, kes siis eluraamatusse Kristuse verega ei ole kirjutatud, kes ei ole uskunud, nemad siis peavad koos saatane ja teemonitega, nende osaks on siis tulejärv. Ja see ei ole mitte mingi minu sõnad, kui see minu teha oleks, siis ma ei oleks seda pannud viiblist, sest et ma inimesena ei suuda mõelda, kui kohutav on siis igavesti olla tulejärves. Aga see on Jumala sõna ja Jumala sõna ütleb väga selgesti, et põrgu on olemas, et tulejärv on, et on iga on kohus inimeste tegude üle. Ja Paulus siin ütleb ka, et Paulus kõneles ju 25. salmis ütleb, et ta kõneles 2 aastat siis talle õiksusest, kasinusest ja tulevaseks kohtust. Ehk siis õigsus tähendab ju seda, et me usu kaudu saame Jumala ees Kristuse õigsuse, meid mõistetakse õigeks, meile, me saame õigeks mõistva otsuse Jumala poolt, kui me usume Kristuse lunastustöösse ja andestusse. Mõelge, armsad kuulajad, kui helde on Jumal, ta ei oota meilt mitte midagi muud kui minemist, südame avamist päästa sõnumile, uskuge minusse, uskuge Jumalasse, ütleb Jeesus Kristus, iga üks, kes usub selle, see saab igavese elu. Ja loomulikult peale seda, kui me oleme päästetud saanud, uue südame saanud, siis Jumal ootab, et me käiksime uue südame järgi pühitsuse, Jumala sõna, püha vaimu juhtimise, meelevalla all. Ja siis me võime saada issandat tunnistuse, et meie ei lähe mitte kohtu alla, kui me oleme uskunud Jeesusesse Kristusesse. Aga see sõna ehmatas Feliksi ära ja ta ütles, et mine ära selleks puhuks, et ma kutsun sind jälle. Aga 2 aastat Paulus kõneles, ega ta ei kõnelendki ju midagi muud ilmselt, kui ikkagi püüdis Feliksit usule äratada ja Drusillat.
Ja see usule äratamise suund oli Paulusel siis väga lihtne ja on ta mitte lihtne, vaid väga selge, selles mõttes lihtne inimlikult, lihalikult ei ole lihtne, aga Jumalal on see lihtne, ta ütleb õigsus, kasinus, tulevane kohus. Need on siis need asjad, millega ta proovis neid nagu äratada või kutsuda neid siis päästele tegelikult.
Ja väga lihtne, meil puudub Jumalas oma õigsus ilma Jeesuse Kristuseta, me elame ilma Kristuseta oma himude järgi, me priiskame vaimu hinge ihu poolest, oleme nii-öelda ebajumala teenijad, laiutame ja lõpuks meid ootab kohus, Jumala kohtumõistmisajad tulevad, praegu on armuaeg, iga inimene võib avada oma südame päästjale, võib saada vabaks oma imude horjusest ja ahelatest, võib elada pühitsuselu ja pääseda kohtuvalt, et need, see sõna oli selles 1.25. salmis on kogu evangeelne kuulutus sees.
Ja, õigsus, kasinus, tulevane kohus.
Ja.
Hästi kokkuvõtlikult. Ja see ehmatas siis selleks korraks, ta ütleb, mine selleks puhuks ära, kui mul aeg on, kutsun ma sind jälle, tähendab talle minge siis ees tunnistas ikkagi, tema vaim tunnistas ikkagi sees, et on vaja pöörduda, püha vaim rääkis ta vastu, on vaja pöörduda, on vaja kuulata, õppida, mis on Jumala meelepärane, kuid ta seekord sa ikkagi võitu temast liha ja saatest ära, siis tule uuesti, kui mul selleks aega on ja ütleb, et niimoodi läks 2 aastat ja tuletan meelde veel, et Paulus ei olnud siis vangis, selles mõttes 23 salm ütleb ja ta käskis pealikul hoida teda vangis, aga kerge vahjal ja mitte takis seda oma omidet abistamast või tema juurde tulemast.
See avavangla või?
Selline võibolla siis avavangla, et võisid päeval seal lähedal kuskil käia kokku lepitud kohtades, aga pidid tagasi olema kindlasti selleks ajaks või mingid muus viisis, et ta ei olnud aheldatud.
Ja aga meie kõik see 25. salm õigsus, kasinus ja tulevane kohus viitab Jeesusele. Eks siis Kristus on meie õigsus, Kristuse sarnane elu, siis kasin elu pühendatud Jumala eesmärkide teenimisele on meie kohus nii öelda ja issand on ka tulevane kohtumõistja, sest et Jumal on annud kohtumõistmise oma poja kätte, ütleb Jumala sõna ja Jeesus tuleb tagasi siis taevase kohtumõistjana. Need, kellel puudub suhe issanda Jeesuse Kristusega kui päästjaga, nemad siis peavad seisma issanda kui taevase kohtumõistja mõistja siis palge ees.
Ja siin on meil nüüd ka tänasele küsimusele.
Kuulaja küsimusele
meil täna siis, kuidas saada ja hoida puhast südant. Siis võtame ka selle ette, siin on siis tulnud üks raadiokuulaja siis kirjutab sellise mõte, täielik kalistumine Jumala tahtele.
Jah, see on...
Kas loeme selle õigeks?
Noh, ütleme osaliselt õigeks, sest et näiteks islami usus, mis ei ole Jumalaga midagi pistmist, on ka submission, ehk siis alistumine, enda alistamine Jumala tahtele, on ka üks nii-öelda selge õpetuslik tugisammas. Ma ütleks sellel lisaks, et Jumala tahtele alistumine tähendab Jeesuse Kristuse elu meie südames. Ehk siis issand ise elava Jumalana tuleb meie südamesse elama kui päästja ja annab meile võimaluse et meie võime teha Jumala tahtmist, ehk siis ta me saame kõik Kristuse töö kaudu, mitte oma pingutuste, vaid Kristuse Jeesuse elamise kaudu meie südames, püha vaimu elamise kaudu meie südames ja siis meie tahte muutumise kaudu Jumala armu töö põhjal. Ehk siis Jumal muudab, ta, Jumala sõna ütleb, et ta annab tahtmise ja ta täidab selle tahtmise. Ehk siis meie oleme sõnakuulelikud püha vaimu juhtimisele. Jumala sõna ütleb, et Jumala lapsed on need, keda Jumala vaim juhib.
Jah, nii et selles mõttes võime selle õigeks lugeda. Täielik alistumine Jumala tahtele, see tähendab seda, et alistuda ja kui Jumala ütleb tee, siis teed.
Ja.
Me võime selle õigeks lugeda.
Ja paluda Jeesus oma südames.
Ja täielik alistumine Jumala tahtele, sellel loeme õigeks. Suur tänu. Ja siis on meil tulnud veel üks vastus on veel tulnud, vaatame kohe. Üks on kirjutanud niimoodi, vastan küsimusele. Ma arvan, et lugeda psalme kõva häälega, psalmide kogumik on ka tegelikult palvete kogumik ja lugeda neid kõvasti ning palvetada kõvasti neid palved.
Ja see on pühitsuse tee küll, aga ja. Selleks, et saada
ja hoida puhas süda.
Me tegelikult vajame psalmide autorit kõigepealt oma südamesse, et ikkagi algab kõik Jeesusest. Kui inimene loeb lihtsalt psalme kõva häälega, siis seda tegid ju ka juudid, aga nad ei tunnista, suurem osa neist ka praegu ei tunnista Jeesust kui oma päästi.
Nii et tegelikult see on siis, ütleme osaliselt õige, ja, Jeesus südamesse.
Ja.
Jeesus südamesse.
Paluda Kristus oma südamesse usu läbi ja siis võib lugeda psalme, sest psalmid ja. Tegelikult tunnistavad Kristusest ja on tõesti palvete kogumik, see on väga kaunis palve.
Paluda, tähendab, see on siis niimoodi väga õieti öeldud, aga paneme siis ette juurde, paluda Jeesus oma südamesse ja siis
ja.
Lugeda psalmide kogumiku kõvasti ja palvetada kõvasti neid palved.
Ja.
Selline, nii et see on siis
väga kaunis.
See on väga kaunis, siin me valime seda väikse täienduse juurde. Et siis,
olulise täienduse.
Jah, kristlase elus olulise täienduse, et paluda Jeesus südamesse ja siis lugeda psalmide kogumiku kõva häälega ja ka neid palveid. Nii, siis on veel üks vastus on meil veel tulnud. Siin ta ütlebki, vastasin sellega küsimusele, kuidas hoida südant.
Ja,
hoida.
Väga armas.
Siis oli see õige.
Ja,
siis oli õige.
Hoida me saame siis ma südant puhtana kolmel viisil, ehk siis olla palves, mida ka psalmid kindlasti väga soodustavad. Siis olla Jumala sõna ligidal, mis on ka oluline psalmide kaudu. Ja siis olla koguduse osaduses, ehk siis olla vendade ja õdedega osaduses, kas siis 1, 2, 3, 4 või 50, vahet ei ole, olla siis Kristuse ihu, kes on Jumala kogudus maa peal Kristuse ihuga osaduses.
Täpselt. Ja siin me kutsume üles, armas raadio kuule, kes sa kirjutas meile, et lugeda kõvasti psalmide kogumike, siis me paluksime, me just otsime siin inimesi, kes võiks hakata kõva ajalega neid sisse lugema meile siin raadiosse, et me võiksime ka neid lasta siin päevasel ajal psalme siis, mis on sisse loetud, mis on kõvasti kõva ajalega sisse loetud. Et ka teised kuulajad saaks kuulata, nii et võtkeme ka peale saadet ühendust ja kui teil on aega ja tahtmist, et saate ka neid meil siin sisse lugeda. Siis on tulnud veel üks vastus on tulnud siin meil veel Tarmalt. Tema ütleb nii, et arvan, et saada puhas süda on meele muutmine, aga elada puhta südamega on nimetada asju õigete nimedega, mitte keerutada ja vassida. Parem on üldse tasa, sest mind võid petta, aga isa taevas näeb kõike.
Väga õige vastus.
Õige vastus.
Väga õige vastus. Ja
selle loeme õigeks.
Ja petta ei õnnesta meid siis, kui püha vaim elab meie südames. Jumala sõna ütleb nii. Usu issandesse Jeesusse Kristusesse, lase ennast ristida, siis sa saad püha vaimu anni ja püha vaimuga koos tuleb valgus, tõde, arm inimese südamesse. Ta võtab, on vastuvõtlik Jumala sõnale ja Jeesus, kui tõde tee ja elu elab tema südames ja siis on valed tulevad selle kaudu kohe ilmsiks, et kui püha vaim annab märku meie südames, et see ei vasta Jumala sõnale, see ei vasta järelikult Jumala tahtmisele ja ka peidetud niisugused kavalused, nagu me siin Tertulluse kõnes ilmuvad lihtsalt inimesele väga selgelt, kus on libekeelsusega tegemist, kus on kavalusega tegemist, kus pettusega tegemist. Väga selgelt püha vaim annab meie sees märku ja Jumala sõna ilmutab meile seda.
Ja siis on nii, arvan, et saada puhas süda meele muutmine. See oli õige.
Meeleparandus.
See on väga õige. Meeleparandus. Jaa, see on väga õige. Aga elada puhta südamega on nimetada asju õigete nimetada. See on see, et oleks seda libekeelsust.
Nimetada siis asju nii, nagu Jumala sõna teda nimetab.
Täpselt. Ja mitte keerutada.
Ja loomulikult olla siiras ja aus. Siiras otsib süda, leiab Jumala, sest Jumal otsib selliseid siirad südameid. Sa just lugasid enne selle Jesaja kirjakoha, Jumala silmad uitavad üle kogu maa.
Ajaraamatin,
et võimsasti aidata neid, kes siira südamega tema poole hoiab.
Täpselt.
Väga
täpselt,
õige. Täname, väga
õige. Täname, väga õige. Ja siis on niimoodi, et mitte keerutada, tähendab, noh, tantsimist on siin mõeldud vist.
Ei, siin on ikkagi mõeldud ikkagi jutuga keerutamist.
Jutuga mitte keerutada.
Ja tantsimine ei ole ka Jumala sõnaga.
Mitte keerutada ja vassida, oh, täpselt, mitte keerutada ja vassida. See on siis igasugune...
Vassimine tähendab siis nii-öelda libekeelsust oma kasu huvides, nii nagu siin Felixi juures me näeme, et ta tegelikult hoidis Paulust kinni selle hoopis teiste eesmärkide puhul, et ta lootis raha saada, et see on ka üks vassimine. Eks siis, ja ta tegelikult ei tahtnudki ta kohtumõistmise alle viia, sest muidu tuleks ta pidanud lahti laskma või Rooma saatma. Aga ta tegelikult vassis.
Ja nii, siis on meil täna oli siin põhimõtteliselt meil kolm vastajat. Igale vastajale me saadame ka meie raadio poolt sellise väikse, mis asja me saadame?
Anton. Tervituse.
Väikse tervituse. Ja nii, et olge tervitatud kõik vastajad. Täname, et ühes koos sai täna saade selline nagu ta sai ja see oli siis Apostlite tegude raamatu 24. peatükk 8. märts 2016.
Ja nii nagu me näeme, et Issand oma sõnas auliselt annab siis märku patu suhtes, annab õiguse tee suhtes, viimse kohtupäeva suhtes ja ka kasinuse ja pühitse suhtes. Ja samas paljastab ka hingevaenlase tööd, et näitab, kuidas olla ja kuidas siis püha vaimu poolt juhitud ka kohtujärje ees olev inimene ennast saab üleval pidada siiralt, ausalt ja täiesti süütuna ka olla kaitstud Jumala poolt ja püha vaimu juhtimisel kõneleda. Ja siin me näeme ka siis kahjuks seda, kuidas siis poliitik Felix siis ei suutnud oma südant avada ega ka oma naine, tema naine ei suutnud oma südant avada pääste sõnumile. Võibolla me ei tea, kas naine avas või javand, aga Felix küll ei avanud, nad läksid ära sealt. Võibolla nad said iljem päästetud, me ei tea seda, aga igal juhul selle kahe aasta jooksul, kui ta Paulust kinni hoidis valede motiividega, siis ta ei võtnud Jeesust vastu ja me näeme, mis see maksis kätte iljem. Nii et armsed poliitikud, avage oma südamed Jumala sõnale ja Jumala pääste sõnumile ja ärge kuulake hingevaenlase sosistamist, mis räägib rahast ega muudest himude järgimisest.
Ja sellega on siis tänane lugemine lõppenud. Meil on ka siin palvesoovid tulnud, palvetame ka, võtame lõpuvalvesse, siis on selline palvesoov. Nikolai, olgu terve, selline palvesoov on tulnud. Siis on tulnud, et siin on kirjas üks mehe nimi, võtaks mõistuse pähe. Rainer võtaks mõistuse pähe. Selline palve on tulnud, eest palve siis. Ja on tulnud Tarmo ema eest paluda ja Lisette. See on see väike tüdruk, kellest me oleme ikka palud. 6-aastane tüdruk, kelle emal siis on rasked sõltuvad, rasked narkootikumidest sõltuvad. 6-aastane tüdruk, kelle ema siis on sõltuvad, et see tüdruk eest paluda. Nii et Nikolai, Rainer, Tarmo ema ja Lisette. Ja siis ole jäänud.
Armas Issand, me palume, et sa oma püha vaimu kaudu praegu puudutad iga kuula ja südant, et igal ühel meist oleks selgus ja püha vaimu tunnistus meie südames. Kas me kuulume päästjale? Kas me oleme uskunud head sõnumit andestusest, lunastusest, armastusest, Jumala armastust, kas me oleme näinud Kristuse päästetööd, kas me oleme uskunud ja mõistnud, et see on meie heaks, et meie patud viisid Kristuse ristile. Ma palun, et püha vaim annaks praegu igas südames märku, kas ta kuulub elavale Jumalale, kas ta kuulub Jeesusele, kas ta on Jumala laps, kas issand Jeesus Kristus elab meie südames, kas püha vaim elab meie südames. Ja kui inimene kogeb oma südames, et ta ei ole veel suutnud uskuda või ta ei ole veel suutnud issandat vastu võtta, või, siis ma palun, et võime palvetada ühes koos issanda poole, issand nii nagu see mees, kellel oli langetõbine poeg, issand, aita mu uskmatust, aita mul uskuda, ma tahan vabaks saada oma pattudest, tahan vabaks saada oma himudest, tahan issand vabaks saada ja ma usun issand, et sina Jeesus võid mind vabastada, sest su sõna kinnitab seda ja ilmutab mulle seda, aita issand, päästa mind, päästa mu hing, vabasta mind ja aita mind, ma tahan pöörduda ja tahan issand oma patud maha panna su risti alla. Ma issand vaatan su haavadele vermetele täna ja usun, et see on minu pärast toimunud ja sinu haavade vermete kaudu on mulle tervis tulnud, on mulle pääste tulnud, on mulle õnnistus tulnud. Ja palun, et igaüks võiks oma südame avada päästvale sõnumile Jeesusest Kristusest. Issand, me toome su ette ka, sa oled käskinud palvetada kõikide eest, ülemate ja valitsijate eest, aga palvetada ka kõikide inimeste eest ja me toome need eest palved su ette ka ja palume, issand, et Nikolai võiks kogeda Jumala imelist tervenemist pühavaimu väes, et sa aitaksid teda, aitaksid, issand, et ta saaks kogeda praegu Jumala poja puudutust, Jeesuse puudutust oma ihus. Palume seda Jeesuse nimel. Palume issand ka Rainerile, et ta võiks saada ühe puhastuse oma sees, et igasugune teemonlik sidumine ja rõhumine ja igasugune saatane töö võiks Jeesuse Kristuse nimes ja veres taanduda ja ta saaks täiesti selgeks ja kaineks ja puhtaks ja õnnistatuks ka mõistuse poolest. Issand, me palume Tarmo emale su päästet ja armu ja Tarmole sinu suurt õnnistust, kui sa oled ka tema elus tegemas oma imelist päästetööd ja puhastuse tööd. Ja toome issand tega tema su ette ja tema elu muuda issand Tarmo nii, et ta võiks olla sinu tunnistaja, nagu Pauluski oli ka paljude inimeste ees. Õnnista teda Jeesuse nimel ja toome selle väikese lapselise ette ka su ette. Ja palume issand, kui tema ema on sõltuvusest, siis vabasta see ema sellest sõltuvusest. Päästa issand, aita Jeesus. Ja õnnista seda last ka ühe kaitseingli lähedalolu ja erilise armuga, kui ta vajab issand. Väga anna talle üks tugi isik, anna talle üks armastav inimene, usklik inimene kõrvale, kes teda sellises olukorras võiks lohutada ja trööstida. Ja ka kõige tähtsa mulle ise sina oma armu ja rahuga ja õnnistuse ja kaitsega lohutamas ja trööstimas seda väikest last. Nii nagu sa, issand, õnnistasid lapsi Jumala sõna lehekülgedel, õnnista seda lihtsalt, et Jeesuse kallid nimel. Ja õnnista, issand, ka Andrus siin ja kogu seda hea sõnumi raadiot, et hea sõnum ja Jumala arm ja tõde võiks nii kaua kui armuaeg kestab veel jõuda inimesteni ka selle töö kaudu. Palume seda Jeesuse kallis nimel. Aamen.
Aamen. Aamen. Ja siis on nii, et me tänaseks on siis saat läbi homme hommikul jumal lubab mingil 10 jälle saade. Siis on meil stuudios keegi teine. Anton sõidab ära pikemale reisule.
Ja nädalaks.
Nädalaks on Anton nädalaega nüüd Valgevenes ja meil on siin teised inimesed nüüd hommikuti piiblit lugemas ja
siis jätkame.
Ja siis tulev nädal ei ole jätkame, kui ma lubab. Nii et täname kõiki kuulajad, kaasamõtlejad, kaasakirjutajad ja kõikide vastanute puhul me tegime selle, me saadame iga vahele välja hea sõnumiraadio T-särgi, et saatke meil oma oma särgi suurused, e-maili peale oma posti aadressid ja kõigi vastanute puhul, kes täna vastasid küsimusele, siis milleks oli siis kuidas saada või hoida puha südant, et tegelikult kõik vastasid õigesti põhimõtteliselt.
Yeah.
Kõik vastasid õigesti, et me saadame iga ühele välja siis hea sõnumi raadio poolt tee särgi, et suvi on üsna pea tulemas ja loodame, et saab kasutada, saate kasutada ja saad tulla tema tunnistajad.
Ja et siis suurused, kas S, M või XL või XXL, nii kuidas teid
ja,
siis on?
Nii kuidas kellegil on ja kuidas kellegil plaanid on suveks alla võtta, siis saada väiksema numbri, aga muidugi arvestage ka sellega, et riided tõmbavad kokku, et parem on võtta natuke suurem alati.
Ja.
Jumalaga.
Õnnistust.